Taigi šiandien noriu kalbėti apie Dievo vedimą ir Dievo mokymą, kaip Dievas veda žmogų ir kaip jį moko. Ir mes tikintieji žinome, kad Dievas išsirinka žmonės, buvo išsirinkęs tautą, jis augina žmogų, augina žmoniją ir tas iš tikrųjų, kaip jisai tai daro, tai yra viršė mūsų pedagoginį suvokimą. Ir tikrai verta mokytis iš Dievo, verta suprasti, kad mes savyje tai pamatytume. Ir mes kaip europietiško mąstymo žmonės, tai kartais mums reikia viską susidėlioti tvarkingai stalčiukus, įvardinti teoriniam savokom mūsų tikėjimo išpažinimą. O štai turbūt ir jūs savo bendruomeniai platinot ir skaitėt Menonitų sąjungos tikėjimo išpažinimą, kur išpažinimas parašytas istorijos pagrindu, istorijų. Ir tas man iš tikrųjų labai patiko, nes daug daugiau mes galim išmokti iš kitų žmonių istorijų, kaip Dievas juose veikia, kaip Dievas mumise veikia matydami, negu iš kažkokių doktrinų. Ir todėl tai, kaip Dievas mus veda ir moko, aš irgi noriu pasiremti Abraomo gyvenimo istoriją. Manęs klausia, kokios bus Biblijos vietos, tai iš pradžios knygos nuo 11 iki 25 skyriaus. Aš atsiprašau, kai pastoriai, tai jie turi taupyti tą Biblijos vietas ir pasirenka kokią mažesnę. Aš dažnai nepamokslauju ir leidžiu savo netaupydamas 14 skyrių iš karto paimti. Gal jums tik bus nepatogumas, kad aš kai kurias vietas perpasakosiu ir noriu paraginti namie persiskaityti tą Abraomo istoriją iš Biblijos. Ir dar kartą apsvarstyti, ką jinai jums kalba. Taigi, tai kaip Dievas moko, pasirinko Abraomą ir kaip jis įvedė, kaip mokė, aš tai skaitydamas tiesiog net pavadinčiau netiesinę arba nesmūginę Dievo pedagogiką ir Dievo vedimu. Ir tame tekste aš randu iš tikrųjų pavyzdžių, ko galima pasimokyti. Ko galima pasimokyti iš Abraomo, kaip mano gyvenime kartais reikėtų pasielgti. Iš kai kurių Abraomo gyvenimo istorijų, kaip tik priešingai, aš matau, kad reikia pasimokyti, kaip nereikia elgtis. Ir tiesiog Dievo žodis, kai jis studijuojam, jis mums parodo ir mus pačius. Ir mes pamatom, kad Dievas labai panašiai veda kiekvieną. Gal mes nekeliaujam tokių didelių kelionių kaip Abraomas ir nepatiriam tiek nuotykių ir negyvenam šimto, dabar neatsimenu kiek metų. Bet iš tikrųjų, aš tuos įvykius, suprasdamas dvasinę prasme, kas vyko Abraomo gyvenime, matau savo gyvenime. Ir manau, kad ir jūs tai pastebit, kad nemažai Biblijos veikėjų yra, kurių gyvenime tokie įvykiai labai panašus, kaip ir mūsų gyvenime kartojasi. Nes Dievas yra tas pats, kaip jis veikia Abraomo gyvenime, taip jis veikia mūsų gyvenime. Gal tik mes labiau palaiminti, nes tiesa, Abraomas labai betarpiškai bendravo su Dievu. Gal mes tokio neturim bendravimo, bet mūsų supratimas apie apreiškimą, jis yra pilnesnis ir šlovė Dievui. Taigi, noriu pradėti nuo Abraomo istorijos pasakojimo. 11 skyriui aprašyta, kad pirmiausiai Abraomo tėvas Terachas dėl kažkokių priežasčių nutarė palikti savo gimtąjį miestą, Chaldėjų Ūrą ir keliauti keletą šimtų kilometrų jis susirinko savo šeimyną ir iškeliavo. Jis keliavo iki Harano. Ir kodėl Terachas iškeliavo, mes iš tikrųjų nežinome. Galbūt ir jis bendravo su Dievu ir Dievas jam pasakė, aš noriu, kad tu keliautum. O galbūt tame krašte buvo kažkokia krizė ir jis ieškojo gyvenimo, kur yra gyvenimas patogesnis, lengvesnis ir galima išvengti tos krizės kitur. Ir čia jau atsiskleidžia Dievo planas, kad kartais galbūt mes ir ne visada suvokiam, kokia yra Dievo valia, bet jeigu mes juo pasitikim, kartais net mums nežinant, Dievas pradeda mumise tą savo planą įgyvendinti. Ir mes tai aiškiai pamatome, kai Dievas prakalbina Abraomą. Tiesa, jis iš pradžių dar vadinosi Abraomas. Vėliau tik gavo Abraomo vardą. Ir 12 skyriui mes jau matom, kad Abraomui esant Harane, Dievas jį prakalbina ir suteikia jam palaiminimą ir pažadus. Dievas sako, padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaimintas, laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentis ras tavyje palaiminimą. Taigi dabar jau aiškiai matom, kad Teracho pradėta kelionė kartu su Abraomu nebuvo bereikšmė. Dievas įjungė į savo planą tą kelionę. Ir taip mes matom, kaip iš lėto Dievas ruošia žmogų kažkokiam ypatingam planui. Ir štai Abraomas patiki Dievo žodžiais, patiki palaiminimais ir jis keliauja. Jis nuvyksta į Kananą. Ir atrodytų jau finišas. Būtent į čia Dievas jį ir vedė. Tačiau Dievas čia, aš manau, Abraomą turbūt nuliūdino. Iš vienos pusės lyg ir galėjo pradžiuginti, bet nežinau, kaip iš tikrųjų Abraomas jautėsi, kai jis sako, šį kraštą duosiu tavo palikonims. Dar ne Abraomui, o jo palikonims. Ir iš tikrųjų tiek atrodo vargo, jau jeigu skaičiuojant iš Ūro, tai virš 1000 kilometrų reikėjo nukeliauti. Ir štai sako, na, šitą kraštą aš duosiu, bet ne tau, o tavo vaikaičiams. Ir galbūt žmogiškai mąstant, na, pabūtų dar Abraomas savo krašte, augintų vaikus, anūkus ir atėjus laikui patogiai atsikraustytų į Kanano žemę, kurią Dievas atiduos. Bet Dievo planas visai kitoks. Kartais Dievas nori žmogų auginti visai kitaip, nori veikti mūsų gyvenime kitaip, negu mes kartais norėtume kažką paspartinti, norėtume, kad viskas vyktų greičiau. Dar vienas dalykas, kurį Abraomas visai neapsidžiaugė, kai nuvykus į Kananą, ten prasidėjo badas. Štai šitą Dievo pažadėtojų žemę, o valgyti nelabai yra ką. Ir vėl ta nelinksma žinia, dvasinė prasme supratus, man jinai yra kaip paguoda kartais. Kartais ir mes norim, kad mūsų gyvenime viskas, visi Dievo palaiminimai būtų kuo greičiau, kad ir mums sektųsi, mūsų šeimoms, kad turėtume gerą darbą. Kai mes ateinam į bažnyčią, irgi norim, kad bažnyčia kuo greičiau auktų, Vilniaus Laisvųjų Krikščionių bažnyčioje į tikslus, į viziją įrašyta auginti dvasinius vaisius ir norisi kuo greičiau. O štai čia Dievo plane pasirodo būna ir badas. Kažką Dievas su mumis daro per tą bado laikotarpį. Kažką mes galėtume iš to suprasti. Kažkaip Dievas paaugina mus. Gal kažką priverčia keisti mūsų gyvenime. Tai nevyksta greitai, bet Dievo pedagogika yra tokia. Ir ačiū jam už tai. Ir Abraomas vėl tiki Dievu. Jis, na, kartais tas Dievo vedimas panašus ne į greitkelį, bet į tarsi į šunkelius, bet mums kartais reikia pro juos praeiti. Nes Dievas iš tikrųjų tai, ką pažadėjo, jis neatsijama. Galbūt neatėjo laikas, galbūt ne taip, kaip mes įsivaizduojame, bet Dievas suteikia tuos visus palaiminimus ir savo pažadus tęsi. Ir štai dabar Abraomas nuo bado pabėga į Egiptą. Biblijoje Egiptas, na, toks iš tikrųjų ne vieną kartą asocijuojasi su kažkuo neigiamu. Ir Abraomui čia vėlgi, man atrodo, labai nepasiseka. Jis padaro labai sunkų nusikaltimą. Jeigu taip trumpai apibūdinti, tai jis savo žmoną faraonui pristato kaip seserį ir, galima sakyti, arba parduoda, ar išnomuoja kaip sugulovę. Iš tikrųjų, čia vėlgi toks labai keistas dalykas, kaip Dievas pasirinko tokį žmogų, atrodo, tas žmogus, kuris bendrauja su Dievu, kaip jis galėjo taip elgtis. Bet čia ir yra Dievo malonė, kad Dievas neverčia žmogų iš karto pasikeisti visų savo elgesių. Pirmiausia, jis prakalbina žmogų ir ieško santykio su juo. Nori užauginti jį iš vidaus. Ir iš tikrųjų tai nėra geras mums pavyzdys. Tai, ką Abraomas padarė, šiandien mes suprantam, kad tai vertas kalėjimo elgesys. Kartu tai ir tokia paguoda mums, kad Dievas lygiai taip pat ir mus, mūsų ydas, mūsų nuodėmes, nors jį skaudina, bet jis turi kantrybės išlaukti, kol mes suvoksim, ant kiek mūsų nuodėmes yra, kiek jos skaudina Dievą, kiek jos greuna mūsų gyvenimą ir mes pradėsim keistis. Iš tikrųjų, Biblija ir ypač Naujasis Testamentas mus kviečia į mūsų elgesio šventumą. Tai yra mūsų užduotis. Bet pirmiausia, Dievas kviečia su juo sudaryti sandorą, su juo atrasti ryšį. Kitaip mes negalėsim išsikapstyti į savo nuodėmę, iš savo ydų. Ir iš tikrųjų, žydai turėjo įstatymą. Jie turėjo daug taisyklių, kaip jiems elgtis. Ir apaštalas Paulius paskui sako, mes turėjom įstatymą, bet jis suprato, kad negali žmogus jo įvykdyti. Tai yra Dievo malonė, kad jis mus pakylėja į aukštesnį lygį. Ir tik tada, kada mes patikim tuo, ką už mus padarė Kristus, patikim tuo, kad mūsų gyvenimas turi priklausyti jam, mes irgi galim keistis. Ir iš tikrųjų, turbūt ir krikščionimis save bevadinantys žmonės, kurie Biblijos neskaito, kažkur užstringa tame seno įstatymo sampratoj, toj moralumo sampratoj ir iš tikrųjų neperžengia to malonės su Dievu santykio. Ir tik Biblija mus moko, kad tik iš Dievo malonės mes galim keistis, tik tikėdami į Jėzaus išgelbėjimą. Toliau grįžtam prie Abraomo gyvenimo. Ir toliau matome, Dievas vėl jį prakalbina ir tą palaiminimą išsakytą Abraomui jis konkretizuoja. Ir jis sako, nebijok Abraomai, aš tavo skydas, tavo atpildas bus labai didelis. Čia jau pradžios knygoje 15 skyriui pirmą eilutę. Ir tik tai Abraomas, jis nebuvo kvailas žmogus, jis suprato, kad į tai, kur Dievas veda, jau žmogiškom jėgom, tai nesuvokiamas dalykas. Kaip jisai kalba apie didelį palaiminimą, jeigu jam jau yra virš 100 metų, jis dar neturi vaikų, jo paveldėtojas, jo mirties atveju būtų vergas, tai į kokį čia palaiminimą Dievas veda. Ir Dievas labai vaizdingai jam parodo. Abraomai, pažiūrėk į naktį į žvaigždės. Kiek jų matai, tiek gausiai bus tavo palikuonių. Iš tavęs kils didelė tauta ir netgi tautos. Ir tai, ką toliau skaitome 15 skyriui, yra labai svarbu. Abraomas patikė Dievu. Ir tai tas veiksmas, kurio Dievui pakako, kad toliau galėtų Abraomą auginti, vesti. Tai, kad Abraomas patikėjo Dievo pažadais, Viešpats jam užskaitė kaip jo teisumą. Taip ir mūsų gyvenime, pirmiausiai mūsų tikėjimas, kad mes tikim tuo, ką sako Dievas. Jeigu mes tuo patikim širdyje, jeigu mes pradedam apie tai skelbti kitiems, lygiai taip pat tai ir mūsų teisumas. Ir todėl Abraomas vadinamas visų tikinčių tėvų. Ir štai dabar Dievas toliau veda Abraomą ir toliau jį šnekina ir vėl kalba keistus dalykus. Nežinau, kiek iš jūsų apsidžiaugtų, jeigu Dievas jums pasakytų dabar, jūsų anūkai, anūkų anūkai ir taip 400 metų visi bus vergais. Tai iš Dievo labai žiaurus pareiškimas, mums nesuprantamas. Bet vėlgi, tai Dievo vedimas. Ir jis Abraomui pasako, kad bus 400 metų nelaisvės. Ir na, kartais mes savo gyvenime turbūt suprantam, kad jeigu mums kažkas labai gerai sekasi, kada mes gaunam aukštesnės pareigas, aukštesnį kažkokį socialinį statusą, iš tikrųjų labai sunku, kad ir mūsų vidus taip tą pakilimą pasivytų. Todėl Dievas savo tautą augina pirmiausiai vidų, o ne išorę. Toks yra Dievo kelias. Ir kas mes tokie, kad su juo ginčytumės. Ir paskui mes žinom, kad Dievas parodys, kad jis yra galingesnis už bet ką, už bet kokį Egipto faraoną, kuris laiko Izraelio tautą vergijoje ir nenori paleisti. Bet Dievas atėjus laikui sugeba bet kuri žmogų išlaisvinti. Taip pat ir mus. mus iš mūsų nuodėmių, iš mūsų puikybės, iš mūsų ydų. Tai nevyksta greitai, bet mes kviečiami į tą išsilaisvinimą ir jis yra pažadėjęs atėjus laikui tai atbaigti mumise. Dabar jau Abraomas girdėjo visus šituos palaiminimus, tačiau sūnaus vis dar nebuvo. Ir šiaip jau patriarchaliniai santvarkoj vyras, atrodo, turėtų imtis iniciatyvos. O čia labai keista vieta pradžios knygos 16 skyriui, kaip Abraomo žmona Saraja, kuri paskui gaus vardą Sara, imasi iniciatyvos. Jinai bando užturbinti tą Dievo planą. Jinai jau supranta, kad jai daug metų, Abraomui daug metų, ir jinai nelabai tikisi, kad jinai gali dar pagimdyti Abraomui sūnų, vaiką. Ir jinai Abraomui sako, štai yra vergė Hagara, to laikmečio ir tos vietovės papročiai leido vyrui turėti vaikų nuo vergės ir tai skaitytųsi teisėtas šeimos vaikas. Taigi Abraomas sutinka su savo žmonos tokiu pasiūlymu ir Hagara tampa nėščia. Tiesa, dvi moteris vienoje šeimoje greitai susikonfliktuoja. Viena yra teisėta žmona, kita tik vergė, bet tai, kad jinai jau nešioja Abraomo vaiką savo įščiose, ją iškelia, kyla konfliktas, jai tenka bėgti. Tačiau Dievas ir tą Hagarą ir jos būsimą sūnų jis pažada globoti, laiminti ir kuriam laikui Hagara dar grįžta į Abraomo šeimą. Ir dabar jau Abraomas irgi gauna vardą vietoj savo senojo Abraomas pavadinamas yra Abraomu, tai yra daugybės tautų tėvų. Ir ką man šitas pasakojimas parodo, kad kartais ir mūsų gyvenime yra, kad Dievas iš tikrųjų mus kažkur veda į kažkokį aišku tikslą, bet mes ne visada suvokiam, kaip jį įgyvendinti. Ir kartais tokiu imamės tarsi papildomų projektų savo iniciatyvą ir kai kurie jų pavyksta, kai kurie žlunga. Bet šita situacija parodo, kad jeigu mes nuoširdžiai Dievui norim tarnauti, nuoširdžiai norim, kad jo pažadai būtų įgyvendinti, Dievas neužpyksta net ir už tokį mūsų saviveiklinius projektus. Dievas juos integruoja į savo planą ir jis sako, jis laimina tą išvergęs gimusi Abraomo vaiką. Jis irgi pažada, kad iš jo kils tauta, tautos. Ir čia vėlgi yra tas toks suteikia drąsumo elgtis įvairiais būdais. Mes žinom, į kur mus Dievas veda. Kartais tik tai nežinom, kokiais būdais mums reikia elgtis. Bet neprašausim, jeigu bandymų darysim daugiau. Ir taigi mes matom, kaip tuos šalutinius palaiminimus Dievas integruoja į savo pagrindinį planą. Ir dabar noriu, užbaigdamas Abraomo istoriją, pereiti prie, man atrodo, tokio labai svarbaus teksto. Tai iš tikrųjų ir pats žiauriausias įvykis Abraomo gyvenime. jau gimsta jo sūnus iš tikros jo žmonos, Saros, gimsta Izaokas, atrodo viskas gerai, Dievo planas veikia, Abraomas džiaugiasi, Sara džiaugiasi, bet štai koks žiaurus atrodo Dievo paliepimas – paukoti Izaoką. Iš tikrųjų, tai neįsivaizduojama turbūt kančia turėjo išgyventi savo viduje Abraomas, išgirdęs tokį Dievo nurodymą. Ir nežinau, kaip aš pasielgčiau ir jūs. Na, mes žinom, kad Dievo valia nėra žudimas. Abraomas dar žodžiu, nebuvo 10 Dievo įsakymų. Abraomas dar tik atrasdavo Dievo elgesį, Dievo vedimą. Šį kartą jis tikrai labai žiaurų įsakymą duoda. Ir šitoj vietoj Abraomas nepalūžta. Jis eina, pasiima Izaoką, veda jį į kalną, pasiima malkų, pasiima ir iš tikrųjų, kodėl Dievas taip pasielgia? Aš manau, kad tai yra tik tai vienintelis atsakymas, kad Dievas žmogų, šiuo atveju Abraomą, laiko visiškai lygiaverčiu susitarimo sandoros su juo partneriu. Dievas pareikalavo, paprašė iš Abraomo paukoti sūnų tik todėl, kad pats Dievas buvo nutaręs atėjus laikui padaryti lygiai tą patį. Paukoti savo vienintelį mylimiausią sūnų. Jis buvo nutaręs, kad sūnus kentės ir kažkuriuo momentu tarp jų nebeliks ryšio, kas įvyko ant kryžiaus. Ir Abraomo gyvenime viskas įsisprendė gerai. Abraomas patikėjo ir Dievas parodė. Jeigu tu tiki, iš tikrųjų Dievas laimina ir jam neteko nužudyti Izaoko. Tuo tarpu mes visi žinome, kad Dievo sūnus turėjo žūti. Paskutiniu momentu neatsirado tas avinėlis, kuris galėjo pakeisti Jėzų. Ir mes žinome, kad Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, kad jis prisiėmė tą prakeikimą, kuris turėjo būti skirtas mums, taip mūsų išgelbėdamas. Ir tuo pačiu, bent jau mane, tai sukrečia taip, kad aš pajaučiu visišką Dievo meilę. Jeigu Dievas, nežinau, turbūt galėjo kažkokį kitokį išgelbėjimo planą pasirinkti, bet jis pasirinko būtent tokį. Ir tokia Dievo meilė mane irgi sukrečia pilnai ir aš suprantu, kad aš turiu bent kažkiek ją atsiliepti, ją priimti ir kažką keisti savo gyvenime. Ir tas žinojimas, kurio dar neturėjo Abraomas ir ką dabar aš žinau, jis man leidžia iš tikrųjų artėti prie Dievo, bent po truputį keistis ir savo elgesiu. Nes iš tikrųjų tas susidūrimas su kančia, su dykuma, kai mes bendraujam su žmonėmis, kartais ir su artimais, ne visada mes gaunam iš jų tai, ko tikimės. Ar mes per daug tikimės, ar galbūt dar žmonės nėra priaugę iki tiek, kad jie atsakytų mums taip, kaip mes atrodytų jiems padarom. Ir tokiu atveju, tik tai dėl to, kad Kristus mirė už mane, kad jis pasielgė taip, kaip iš manęs net nereikalauja elgtis, aš tik tai kažkokius nepatogumus, laikinus, vargus galiu patirti. Dievas tai patyrė pilnai ir aš suprantu, kad aš kažkada savo krikščioniškam gyvenime man net toks įsireiškimas, kaip būti Dievo tarnu, Dievo vergu atrodė, na toks šiais laikais na, neskamba kažkaip per žiauriai. Tačiau iš tikrųjų tik tada, kada mes tarnaujam Dievui, kai mes apsisprendžiam tarnauti žmonėms, pirmiausiai savo šeimoj, tada mūsų bendruomenėse, mūsų artimiems žmonėms, kai mes pirmiausiai netikimės, kad jie mums kažką darys, bet mes darysim. Tik tada iš tikrųjų mūsų santykiai su jais pradeda keistis. Aš tiesiog tai išgyvenu savo gyvenime. Nes be to suvokimo aš negaliu aukti. Aš negaliu aukti užsidaręs nuo žmonių, kai aš meldžiuosi, skaitau Bibliją, man atrodo, kad aš liktai ir pakilau, bet kada aš einu ir bendrauju su žmonėm, aš suprantu, kaip man reikalinga ta Dievo meilė, kaip man reikalinga jo šventoji dvasia, kaip man reikalingas tas suvokimas, kad aš priklausau jo kūnui ir kad jis man duoda jėgų elgtis truputį kitaip, negu man būtų įprasta, negu man būtų patogu. Ir aš nesakau, kad aš kažko esu pasiekęs, bet na, nors mažai žingsneliais Dievas leidžia tai daryti. Ir tai iš tikrųjų teikia džiaugsmą. Ir tas Abraomo kelias ir kaip Dievas veda žmogų, mums parodo, kad na, ne kiekvienam skirta kažkokius didžius darbus padaryti, kad iš toli matytųsi visuomeniai būtų žymus. Kartais tiesiog mūsų kasdienybei Dievas mus veda, kad mes keistume savo buityje, savo šeimoje, bendravime su savo bendradarbiais, kad mes mūsų bendruomeniai galėtume truputį daugiau įsijungti į tarnavimą. Ir iš tikrųjų Dievas veda žmogų ir mes matom, kad jis nepanaikina to žmogaus laisvės. Jis atsižvelgia į žmogų ir tas auginimas iš lėto mums iš tikrųjų parodo, kad kaip mus Dievas myli, kaip jis mus gerbia, kokie mes esame ir jis laukia, kol mes darysim sprendimus žingsnį po žingsnio, kad ir lietus. Ir iš tikrųjų, skaitydami Naują Testamentą, mes žinome, kad dabar mes priklausom Kristaus kūnui, dvasinė prasme bažnyčiai, ir kad turim šventąją dvasę. Ir iš tikrųjų tas Dievo vedimas jis yra toks švelnus ir nepažeidžiantis mūsų laisvės. Mes iki galo gal nesuvokiam, kodėl taip įmanoma. Atrodytų, kartais mums patinka įsireiškimas, jeigu kažką gero padarom, kad va, Dievas per mus padarė. Kita kartą mes kažką blogai padarom, suprantam, kad mes esam atsakingi. Ir tai yra didelė paslaptis iš tikrųjų, kad ir Dievas mumise veikia ir mes patys už kiekvieną mūsų veiksmą taip pat esam atsakingi. Turim prisiimti tą atsakomybę. Ir aš tikiu, kad Dievas kiekvieną tą dalyką įvertina. Taip, mes evangelikai labai pirmą tokį punktą mėgstam sakyti, kad Dievas mus išgelbėjo dovanai, aleliuja, viskas padaryta. Tačiau Dievas toliau nori, kad ir mes, kai gavom išgelbėjimo dovanai, taip, mes neišsipirksim išgelbėjimo, bet toliau mes savo rankom, savo kojom, kartais galbūt įsispirdami dvasinę prasme, žodžiu, savo į užpakalį, kad pakiltume nuo savkutės tos dvasinės ir kažką veiktume. Ir iš tikrųjų dar tas dalykas, kai mes matom ir ką Dievas pasakė Abraomui, paukoti Izaoką ir matom Jėzų, kuris mirė ir prisikėlė, tai mums suteikia didžiausią viltį, kad šioje žemėje dar ne viskas. Tie palaiminimai, kuriuos mes gaunam, jie yra gerai. Mes už juos turim dėkoti Dievui. Turim džiaugtis tuo, ką Dievas mums duoda. Bet tikrasis gyvenimas mūsų dar laukia ateity. Žemėje, kurios mes dar kol kas negalime įsivaizduoti ir su mūsų prikeltais kūnais irgi jie nebus tokie, kažkokie bus kitokie, negendantis. Ir tai yra, kaip Abraomas turėjo tokius materialius palaiminimus konkrečius, mes turim daug aukštesnius palaiminimus. Ir šlovė Dievui. Ir iš tikrųjų verta būti su Dievu, verta paklusti jo vedimui, mokytis iš jo ir tam aš sakau amen.